Папа заклікаў зрабіць усё неабходнае для маленькага Элфі Эванса, амаль 23-месячнага англійскага хлопчыка, які мае загадкавае дэгенератыўнае неўралагічнае захворванне і знаходзіцца ў стане глыбокай комы. Насуперак жаданню яго бацькоў, Вярхоўны суд Вялікабрытаніі дазволіў урачам дзіцячай клініцы ў Ліверпулі, дзе знаходзіцца дзіця, адключыць яго ад сістэмы штучнага жыццязабеспячэння. Я вельмі шчыра спадзяюся, што будзе зроблена ўсё неабходнае, каб са спачуваннем працягваць суправаджаць маленькага Элфі Эванса і што будуць пачуты глыбокія пакуты яго бацькоў. Малюся за Элфі, за яго сям'ю і ўсіх зацікаўленых людзей, напісаў святы айцец позна ўвечары 4 красавіка праз свой профіль у сацыяльнай сетцы Twitter. Элфі Эванс нарадзіўся 9 мая 2016 года. Праз 6 месяцаў ён упаў у кому па прычыне неўралагічнай хваробы, якая дагэтуль не была дакладна дыягнаставана. Дзіця рэагуе на некаторыя мінімальныя стымулы, а яго сардэчная актыўнасць здаецца стабільнай, але маюцца шырокія пашкоджанні ў розных частках галаўнога мозгу, якія паводле ўрачоў паступова і непазбежна прывядуць да яго смерці. Брытанскія спецыялісты прызналі стан хлопчыка невылечным і на падставе гэтага звярнуліся ў Вярхоўны суд Вялікабрытаніі за дазволам адключыць сістэму жыццязабеспячэння. Пасля таго, як была адхілена апеляцыя яго бацькоў, суд дазволіў зрабіць гэта ў бліжэйшыя дні. Бацькі Элфі Эванса спрабавалі працягнуць эксперыментальнае або паліятыўнае лячэнне хлопчыка за мяжой. У прыватнасці імі разглядаўся варыянт Ватыканскай педыятрычнай клінікі Бамбіно Джэзу. Суд не дазволіў ім гэтага зрабіць, спаслаўшыся на афіцыйны ліст брытанскіх урачоў, якія запэўнілі, што ніякія меры не дадуць станоўчага выніку.